ักการปฏิบัติของชาวพุทธที่ดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลคือการหมั่นทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหลักใหญ่ในการสร้างความดีของชาวพุทธท่านสาธุชนทั้งหลายทราบไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องหลักการของการทำทานที่ถูกวิธีไว้อย่างไรในพระไตรปิฎกและอะไรคือการทำทานที่เรียกว่ากาลทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำทานที่เรียกว่ากฐินทานมีที่มาอย่างไรแล้วควรจะเตรียมตัวทำบุญนั้นอย่างไรจึงจะได้บุญมากที่สุดพบกับธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยจะเดินพรญาติโยมนักศึกษาธรรมะผู้มีบุญมากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะเนื่องจากว่าเราเหลือเวลาอีก2อาทิตย์เนาะเราจะออกพรรษาจะมีบุญมหากาลทานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งชาวพุทธต่างตั้งตารอคอยแล้วก็รู้จักกิจกรรมบุญนี้เป็นอย่างดีว่ามีเพียงปีละครั้งเนี่ยบุญนั้นก็คือบุญกฐินไงแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นเตรียมตัวที่จะได้มาร่วมทำบุญกฐินรู้สึกดีใจที่โอกาสนี้จะมาถึงนะแต่เราทราบไหมว่าจริงๆแล้วภาพรวมของทั้งหมดในชีวิตของเราตั้งแต่เรารู้จักพุทธศาสนามาเนี่ยว่าจริงๆแล้วเรื่องทานเป็นยังไงเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องภาวนาเป็นยังไงภาพรวมหรือการเชื่อมโยงตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นบุญกฐินบุญผ้าป่าบุญถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยเรานึกภาพออกไหมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังอยู่ในกระบวนการของการสั่งสมบุญไปเพื่ออะไรอะไรคือเรื่องใหญ่ใจความในพุทธศาสนาเนี่ยวันนี้อยากจะชวนพวกเราเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็หลวงพี่อยากจะให้พวกเราเห็นภาพให้ชัดแล้วเอาไปปฏิบัติให้ถูกตลอดชีวิตต้องใช้คำนี้วันนี้ก็เลยจะขออนุญาตปูพื้นฐานในเรื่องของการทำทานการทำบุญการรักษาศีลแล้วก็จะไปจบตรงที่บุญกฐินเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันภาพนี้เป็นภาพที่หลวงพี่อยากจะเป็นภาพให้พวกเราเห็นเริ่มต้นแล้วจำไปตลอดเลยนะว่าอะไรเป็นอะไรเนาะถามพวกเราว่าพุทธศาสนาเนี่ยปลายทางของศาสนาพุทธเป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วอยากให้พวกเราไปถึงตรงนั้นคืออะไรอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเรามาเป็นชาวพุทธเราต้องรู้เนาะบุญบาปกฎแห่งกรรมละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสตอบไปเถอะแต่ต้องตอบเองให้ได้ว่าจริงๆแล้วแก่นของพุทธศาสนาคืออะไรอะไรคือเป้าหมายปลายทางของเราในการเวียนว่ายตายเกิดทำไมเราต้องทำบุญทำไมเราต้องรักษาศีลทำไมเราต้องนั่งสมาธิทำทั้งหมดเหล่านี้ไปเพื่ออะไรต้องถามตัวเองนะแล้วทบทวนนะวันนี้จะมีคำถามเยอะหน่อยพระพุทธองค์ปักธงให้เราแล้วว่าปลายทางสูงสุดของพุทธศาสนาเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนาะนี่พวกเราเรียนพุทธศาสนาพื้นฐานกันมาแล้วแล้วก็ได้ยินคำว่านิพพานมาตั้งแต่เริ่มรู้จักพุทธศาสนาก็ได้ยินคำนี้ละแต่ก็ไม่รู้หรอกว่านิพพานคืออะไรอยู่ตรงไหนเข้าถึงได้อย่างไรแต่จะชวนคุยว่าเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนแล้วทำอย่างไรจะไปตรงนั้นมันมีกระบวนการอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างสรุปย่อๆก็คือว่าเป้าหมายปลายทางของชาวพุทธพระพุทธองค์ตรัสแล้วว่าในการเวียนว่ายตายเกิดของเรานับภพชาติไม่ถ้วนเนี่ยนะถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีสภาวะหนึ่งเนี่ยซึ่งทำให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดได้อีกซึ่งสภาวะนั้นพระพุทธองค์กับพระอรหันต์ทั้งหลายในการก่อนเนี่ยท่านไปสัมผัสมาแล้วสภาวะนั้นเรียกว่านิพพานแล้วท่านก็บอกแล้วว่าทำยังไงถึงจะไปตรงนั้นได้ภาพนี้ต้องชัดก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครถามเราว่าพุทธศาสนาสอนอะไรเราเนี่ยสอนให้เราไปไหนเนี่ยเราต้องตอบให้ได้คำถามก็คือว่าทำอย่างไรจะไปนิพพานคำตอบที่ง่ายที่สุดนะที่หลวงพี่เคยศึกษาธรรมะมาทั้งหมดนะคนที่ตอบคำถามนี้แล้วใช้คำเดียวแล้วจบเลยเนี่ยนะไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกไม่เคยได้รับการศึกษาทางโลกเป็นแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีจันขนนกยุงแม่ชีจันขนนกยุงตอบเลยว่าสรุปพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยนะคำสอนของพระสัมมาพุทธเจ้าทั้งหมดลงมาเหลือคำพูดเดียวเนี่ยคือคำว่าบริสุทธิ์น่าคิดไหมคือคำว่าบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะคนจะไปนิพพานได้ต้องบริสุทธิ์สะอาดไหมต้องสะอาดที่สุดเลยนะคำว่าบริสุทธิ์ยังมีความหมายลึกไปกว่านั้นอีกกำลังบอกเราว่ามันคือความหมดจดของใจที่ปราศจากสิ่งสกปรกที่เรียกว่ากิเลสไงดังนั้นจะไปนิพพานได้ จะสัมผัสนิพพานได้คนนั้นต้องหมดกิเลสเห็นไหมมีคำว่านิพพานมีคำว่ากิเลสแล้วมีคำว่าการไปถึงตรงนั้นตามทันเนาะทีนี้เราอาบน้ำเนี่ยเราล้างตัวเองอาบน้ำเราใช้น้ำร้อนน้ำเย็นใช้สบู่ใช้แชมพูเนี่ยทำให้ร่างกายเราสะอาดแล้วเราก็รู้ว่าเราสะอาดสิ่งสกปรกเหงื่อใครทั้งหมดที่ได้มาตลอดทั้งวันจากการทำงานมันหมดไปทันทีเราอาบน้ำเสร็จคำถามก็คือว่าไอ้สิ่งสกปรกที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยจะเอาอะไรล้างถ้าเราจะไปนิพพานเนี่ยจะเอาอะไรมาล้างมันให้มันหมดไอ้กิเลส ที่ว่าเนี่ยศาสนาพุทธมีคำอยู่คำหนึ่งเรียกว่าอากุศลมูลอากุศลมูลคือเจ้าสามตัวนี้แหละคือรากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหลายคือโลภะโทสะโมหะคือกิเลสพี่ใหญ่แล้วมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจเรามันทำให้เราไปไหนไม่ได้ทำให้เราติดอยู่ในภพทำให้เราไปนิพพานไม่ได้ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดคำถามก็คือว่าเราจะล้างมันยังไงเอาอะไรมาสู้กับมันถ้าน้ำชำระล้างร่างกายได้ถามว่าอะไรชำระล้างใจได้ให้ใจเราสะอาดจากสิ่งสกปรกเหล่านี้คำตอบก็อยู่ในภาพนี้อยู่แล้วคือสิ่งที่เรียกว่าบุญเก่งมากดังนั้นต้องมีบุญเยอะๆนะครับบุญถึงจะไปสู้กับบาปได้บุญถึงจะไปไล่สิ่งไม่ดีได้ไงถึงจะไปทำความสะอาดใจของเราได้ต้องมีบุญเยอะๆเนาะคำถามก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดบุญทำบุญทำยังไงครับชาวพุทธทั้งหลายนี่คือบุญกิริยาวัตถุ3คือการกระทำ3อย่างที่ทำให้เกิดบุญทำ3อย่างนี้จะเกิดบุญแล้วบุญนี้จะเอาไปไหนบุญนี้ก็เอามาล้างใจไงล้างใจเพื่ออะไรให้ใจเราสะอาดไงใจเราสะอาดเพราะอะไรใจเราสะอาดเพราะว่าตัวความสกปรกมันอยู่ไม่ได้ไงไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆถูกไหมถึงจุดนึงเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดด้วยการมีสภาวะของชีวิตสิ่งแวดล้อมชีวิตที่ดีในการทำความดีให้ใจเราสะอาดไปเรื่อยๆสั่งสมบุญง่ายขึ้นได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนวันนึงบารมีเราเต็มเปี่ยมเนี่ยเราบริสุทธิ์ 100% เลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเราก็เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานเนี่ยดังนั้น2อย่างนะจับหลักให้ดี1การเวียนว่ายตายเกิดของเรามันมีที่จบสิ้นเนาะที่จบสิ้นตรงนั้นเรียกว่าสภาวะที่เรียกว่านิพพานแล้วพระพุทธองค์ทรงแนะนำนะครับแนะนำว่าถ้าถามพระโพธิสัตว์กับพระพุทธองค์พระโพธิสัตว์กลัวอะไรนะพระโพธิสัตว์กลัวการเกิดแต่พวกเรากลัวการตายใช่ไหมไม่มีใครอยากตายแต่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เลยเนี่ยกลัวการเกิดดังนั้นสิ่งที่ท่านสร้างบารมีกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพื่อจะไม่มาเกิดอีกนะคือสภาวะที่เรียกว่านิพพานภาพนี้ต้องชัดจะไปตรงนั้นได้ต้องบริสุทธิ์ให้มากจะบริสุทธิ์มากคนคนนั้นต้องบุญมากทำยังไงถึงจะได้บุญนี่ไง1ทาน2ศีล3ภาวนาแล้วทานเนี่ยเป็นยารักษาเชื้อโรคที่เรียกว่าโลภะเห็นไหมอกุศลมูลตัวที่หนึ่งกิเลสตัวที่หนึ่งเรียกว่าโลภะจะสู้กับมันได้ต้องใช้ทานตัวที่สองนะครับกิเลสตัวที่สองโทสะจะสู้กับโทสะได้คือต้องใช้ศีลคือการไม่เบียดเบียนไม่ทำลายล้างกันกิเลสตัวที่สามโมหะพี่ใหญ่เนี่ยอันตรายที่สุดเลยเนี่ยจะสู้กับเขาได้ต้องมียาที่พิเศษที่สุดที่เรียกว่าภาวนาจะทำให้เราเข้าใจอะไรไปตามความเป็นจริงเราจะไม่หลงละโมหะแปลว่าหลงเนาะดังนั้นโดยสรุปตรงนี้พระอาจารย์อยากจะให้พวกเราทราบว่าเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธคือนิพพานคนจะไปนิพพานได้ต้องสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดคนที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดหมายความว่าจิตใจเขานั้นปราศจากกิเลสอาสวะทั้งปวงคนที่จะปราศจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้คนคนนั้นต้องมีสิ่งที่ไปล้างกิเลสออกให้หมดได้สิ่งเดียวที่ล้างกิเลสได้สิ่งนั้นเรียกว่าบุญบุญทำมากเข้ามากเข้าจะเป็นบารมีเช่นเราทำทานเนี่ยปีนึงเราทำทานเฉพาะวันเกิดวันปีใหม่วันครบรอบแต่งงานเนี่ยก็ได้บุญ3ครั้งแต่คนที่ทำทานทุกวัน365วันคนคนนั้นได้สิ่งที่เรียกว่าบารมีเห็นไหมครับสิ่งนั้นคือทานบารมีนี่คือความยิ่งใหญ่ของทานดังนั้นบารมีทั้งหมด30ทัศน์ที่เกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์จึงทำให้ท่านใจท่านถึงบริสุทธิ์มากๆเลยไงกิเลสมันแทรกไม่ได้เลยจึงหมดกิเลสแล้วเข้าพระนิพพานเนาะโอเคนะทีนี้พระพุทธองค์ตรัสว่านะครับเนื่องจากว่าเราเป็นโยมเลยนะวันนี้กำลังจะชวนพวกเราเข้าไปสู่เนื้อหาของสิ่งที่เรียกว่าทานนะจะขอเริ่มต้นที่พระสูตรนี้ซึ่งหลวงพี่ว่าเป็นพระสูตรตั้งต้นที่เจ๋งมากๆเลยนะสำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มศึกษาเรื่องทานยังไงแล้วทำไมต้องทำแล้วใครเป็นคนบอกให้เราทำนะก็นี่ไงพระพุทธองค์เป็นคนตัดบอกเราเองว่าการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์เนี่ยควรจะใช้อย่างนี้เวลาได้เงินได้ทองมาแล้วเนี่ยทำอย่างนี้นะหนึ่งบำรุงเลี้ยงตนเองบิดามารดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้มีความสุขไม่อดอยากประการที่หนึ่งนะ พราะยังไงชาวโลกต้องทำมาหากินคำการทำมาหากินบอกว่าเป็นการบอกเราว่าเราต้องทำมาหาทรัพย์เพื่อเอาทรัพย์นั้นน่ะมาใช้จ่ายในชีวิตพอได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีแค่เรื่องกินพระพุทธองค์บอกให้ทำถึง5อย่างแล้วใครทำได้ครบทั้ง5อย่างเนี่ยคนคนนั้นเป็นสุดยอดของมนุษย์ข้อที่2เลี้ยงดูมิตรสหายนะครับคนเราต้องมีเพื่อนต้องแบ่งปันนะครับอันที่3นะครับเก็บไว้ใช้ในยามคับขันของชีวิตทำงานต้องมีเงินเก็บจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่ไม่รู้จะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ไม่รู้จะเกิดภัยธรรมชาติภัยพิบัติเมื่อไหร่ไม่รู้อย่าใช้เงินให้หมดต้องรู้จักแบ่งรู้จักเก็บเนาะข้อที่4นะครับทำพลีคืออะไรรู้ไหมทำพลีก็คือการบูชาเนาะพระพุทธองค์บอกเลยนะการบูชาเนี่ยมีอยู่5อย่าง1นะครับญาติพลีนี่คือการบำรุงหมู่ญาติเนาะทุกคนมีญาติไม่มีใครไม่มีญาติสองอติถิพลีเนี่ยนะคือการต้อนรับแขกไปใครมาเนี่ยต้องดูแลต้อนรับนะครับให้ดีที่สุดเลยเป็นการเคารพในการปฏิสันถารอย่าบอกว่าไม่มีเงินวันนี้อย่าเพิ่งมาบ้านฉันไม่ได้ การต้อนรับเนี่ยสำคัญอันที่สามบุพพะเปตพลีนี่ไงที่เพิ่งทำกันไปนี่แหละบุพพะเปตพลีไม่ทำไม่ได้นะพระพุทธองค์บอกเองนะว่าต้องทำคือการอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเราเองเราก็ต้องตายแล้วถ้าเราตายแล้วคนข้างหลังก็ไม่ทำให้เราเนี่ยเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่อดอยากถ้าสมัยเป็นมนุษย์ไม่ทำบุญไว้เองอันที่สี่ราชพลีนะครับราชพลีเนี่ยพูดง่ายๆก็คือต้องเสียภาษีนะทำงานอย่าไปโกงภาษี นักธุรกิจทั้งหลายบางทีซิกแซกหลบเลี่ยงภาษีอย่างนี้เป็นต้นนะครับและอันสุดท้ายนะครับเทวตาพลีอันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบพระพุทธองค์แนะนำว่าทำบุญแล้วอย่าลืมอุทิศให้กับเทวดาด้วยเทวดาเนี่ยแม้เราจะไม่รู้จักเขาเนี่ยแต่เขาเห็นเราเขาเห็นเวลามนุษย์เห็นมนุษย์ทำความดีเนี่ยเทวดาจะชื่นชมโมทนาแต่ถ้ามนุษย์เหล่านั้นไม่ได้อุทิศให้เขาเขาก็ไม่ได้บุญกับเราถ้าเราอุทิศบุญให้เขาเจ้าที่เจ้าทางผู้ดูแลรักษาเขตอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเวลาจะเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะกระซิบบอกเราก็ได้ขโมยขโจรจะขึ้นบ้านเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้ เพราะนั้นให้เทวดาด้วยเนาะข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยนะครับบำเพ็ญทักษิณาทานที่มีผลเลิศเกื้อกูลแก่สวรรค์ไว้ในสมณพราหมณ์ผู้เว้นจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งอยู่ในขันติโสรัจจะเป็นผู้มันฝึกตนสงบระงับจากกิเลสพูดง่ายๆก็คือว่าปัจจัยส่วนที่5เนี่ยนะต้องแบ่งไว้สำหรับการทำทานแล้วท่านยังบอกเจาะจงลงไปเลยว่าทานนี้จะเกื้อกูลให้ชีวิตเรามีความสุขคือชีวิตหลังความตายที่มีความสุขและนะครับควรจะทำทานไว้ในสมณพราหมณ์ผู้เว้นจากความประมาทมัวเมาก็คือผู้ที่มีศีลมีธรรมคำถามก็คือว่าแล้วทำทานทำยังไงครับอาจารย์ผมจะเอาหลักคิดอะไรไปทำทานเนาะวันนี้จะชวนไปดูนะอันนี้ตัวอย่างเนาะท่านบอกว่าการให้ข้าวให้น้ำชื่อว่าให้กำลังการให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มชื่อว่าให้ผิวพรรณวรรณะการให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขทั้งกายและใจการให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุคือดวงตาเนี่ยนะการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะแค่ให้บ้านอยู่อาศัยใครมาพักน้องพักบ้านเราเนี่ยได้หมดเลยแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นการให้ธรรมะชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตายคือการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง เริ่มเห็นภาพแล้วอย่างว่าเอ๊ะควรจะให้อะไรดีให้เท่าไหร่นี่คืออานิสงส์บางประการนะว่าให้อะไรแล้วมันไปสู่อะไรเนาะให้ข้าวให้น้ำก็ได้กำลังทุกครั้งที่เราให้อาหารหรือว่าให้สิ่งเหล่านี้มันจะได้เนี่ยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติสิ่งนี้จะมาเป็นแพ็กเกจเลยเพราะคนไม่ได้กินข้าวอยู่ไม่ได้เกิน7วันก็ต้องตายไม่ได้กินน้ำ3วันก็ต้องตายเราต้องกินทุกวันด้วยพอได้ทานก็มีกำลังใช่มั้ยเสื้อผ้าปกปิดความไม่งามของร่างกายใครให้เสื้อผ้าถวายจีวรอะไรต่างๆเนี่ยนะผิวพรรณจะงามดังทองคำเลยเกิดมานี่ผิวใสฝุ่นเกาะไม่ได้เลยใครให้ยานพาหนะนะครับเนี่ยรับส่งพระดูแลพระเนี่ยนะพาพระไปบิณฑบาตเนี่ยโอ้โหชีวิตจะมีแต่ความสุขเพราะว่าพระเดินไปนี่ลำบากนะไปตั้ง10กิโลกว่าจะได้ไปบิณฑบาตหมู่บ้านนู้นเนี่ยนะถ้าเดินไปเนี่ยพอดีทั้งวันแล้วไม่ต้องทำอะไรละไปสิเดินไป20กิโลกับ20กิโลทุกวันแล้ววันไหนฝนตกอีกลำบากเห็นไหมการให้ยานพาหนะเนี่ยได้นิสงส์เยอะประทีปกลมไฟเนี่ย เวลาเราจุดเทียนมาฆะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการปัดเป่าความมืดเราก็จะได้อานิสงส์ในส่วนนั้นเนาะที่อยู่อาศัยนี่ให้หมดเลยเพราะในมาอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องได้กินได้นอนได้ผ้าห่มได้อะไรได้ความสุขนะครับที่อยู่อาศัยนี่ได้ครบหมดเลยแต่ให้ธรรมะนี่ถือว่าให้ความไม่ตายหมายความว่าการให้ธรรมทานคือการให้ความรู้คือการให้ปัญญาเพราะได้ฟังธรรมถึงอยากทำทานถูกไหมเพราะได้ฟังธรรมถึงอยากรักษาศีลเพราะได้ฟังธรรมถึงอยากนั่งสมาธิไงเพราะนั้นการให้ธรรมชื่อว่าให้สิ่งไม่ตายหมายความว่าเขาจะเกิดปัญญาแล้วก็จะสอนตัวเองได้นะครับจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจะพยายามหนีวัฏฏะนะครับพาตัวเองเข้าไปสู่นิพพานให้ได้แต่ทั้งหมดที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเห็นไหมเราควรจะเลือกให้ทานไหมหรือให้ใครก็ได้พระองค์ตรัสรับรองเลยนะว่าบุคคลควรเลือกให้ทานในที่ที่จะมีผลมากการเลือกให้เนี่ยพระตถาคตสรรเสริญมีเหตุผลอยู่นะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยนะเป็นอุปถากใหญ่ถามพระพุทธเจ้าว่าเอข้าพระพุทธองค์เนี่ยอยากทำทานข้าพระพุทธองค์ควรจะทำทานที่ไหนแล้วควรจะทำทานกับใครพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามหาบพิตรปลื้มใจที่ไหนนะมหาบพิตรก็ทำทานที่นั่นเลยเห็นไหมถ้าไม่ได้บอกว่ามาทำกับฉันสิทำกับพระสารีบุตรสิทำกับพระอานนท์สิไม่นะปลื้มใจพระองค์ไหนวัดไหนองค์กรไหนทำเลยวัดใกล้บ้าน100 กิโล1,000 กิโลขับรถไปเลยพระในป่าในเขาหลวงปู่หลวงตาไปกราบไปทำทานเลยเอาความปลื้มใจความศรัทธาเป็นตัวตั้งแล้วควรจะทำกับใครนะครับถึงจะมีผลมากพระพุทธองค์บอกเลยว่าทานที่ให้แล้วแก่ผู้มีศีลมีผลมากให้ในท่านผู้ไม่มีศีลหามีผลมากไม่ผู้ไม่มีศีลเช่นใครเช่นคนทุศีลทั้งหลายที่รู้จักเนี่ยเพื่อนที่โกหกดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่มีศีลถูกไหมเพราะเขาไม่รู้ว่าศีลคืออะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรให้นะทานเนี่ยมีผลมากนะบุญเล็กบุญน้อยเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันเหมือนน้ำให้อาหารกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้ในสงฆ์ตั้ง100 ชาติอันนี้สงฆ์ตั้งแต่เนี่ยความสุขที่เกิดจากการได้รับอาหารนั้นเนี่ยนะที่สัตว์มันได้รับเนี่ยนะอายุวรรณะสุขะพละเนี่ยนะจะตามส่งผลแล้วถึง100 ชาติโอ้นี่ขนาดสัตว์เดรัจฉานยังได้ขนาดนี้นั้นถ้าเราเลือกทำทานกับคนที่มีศีลมีธรรมจะได้บุญขนาดไหนนึกออกไหมพระสูตรนี่เป็นพระสูตรที่เจ๋งมากๆเลยนะใครที่ไม่เคยอ่านพระสูตรนี้หรือว่าไม่เคยศึกษาเนี่ยจะไม่มีหลักในการทำทานในการทำบุญมีพระสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่23เลยนะเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสบอกนะว่าทำบุญอะไรได้บุญเท่าไหร่แล้วทำบุญอะไรได้บุญมากกว่ากันใครที่มีทรัพย์น้อยแล้วอยากได้บุญเยอะเนี่ยต้องศึกษานะโดยหลักการแล้วเนี่ยภาพเนี้ยจำไม่ดีเลยทำทานได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีลรักษาศีลได้บุญน้อยกว่าการทำภาวนาตอบได้ไหมว่าเพราะอะไรได้บุญไม่เท่ากันนะแต่ได้บุญคือได้บุญเหมือนกันแต่การได้มากได้น้อยไม่เท่ากันอานิสงส์ของบุญแต่ละอย่างไม่เหมือนกันบุญของทานไปสู้โลภะบุญของศีลไปสู้โทสะบุญของภาวนาไปตัดกิเลสทานทำมากแค่ไหนก็ไม่ทำให้เราหมดกิเลสเราไม่มีทางที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้แค่การทำทานเพียงอย่างเดียวศีลทำมากแค่ไหนก็ไม่ทำให้เราหมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้จะหมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าภาวนาเป็นหลักปัญญานี่แหละจะทำให้เรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วไปตัดวงจรของกิเลสทั้งหมดแต่ก็ต้องทำทานเพราะเกิดมาต้องกินต้องใช้ก็ต้องรักษาศีลถ้าไม่รักษาศีลก็จะไปเบียดเบียนไปฆ่าไปลักไปพูดผิดกรรมหาวิบากกรรมมาใส่ตัวเองอีกการสร้างบารมีก็จะลำบากอย่างนี้เป็นต้นถ้าทานพร้อมศีลพร้อมมีทรัพย์สุขภาพแข็งแรงเอาเวลาทั้งชาติไปนั่งปฏิบัติธรรมเลยก็จะบรรลุธรรมได้เร็วขึ้นนึกภาพออกนะเพราะนั้นในพระสูตรนี้เนี่ยย่อๆนะครับโดยย่อๆมีลำดับขั้นของการทำบุญเนี่ยที่อธิบายไว้เป็นขั้นเป็นตอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะว่าทำบุญอะไรได้บุญเท่าไหร่แล้วทำบุญอะไรได้บุญมากกว่ากันเนี่ยมีอยู่นะครับมีอยู่ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานได้บุญน้อยกว่าให้ทานแก่มนุษย์ไม่มีศีลให้ทานแก่มนุษย์ไม่มีศีลได้บุญน้อยกว่าให้ทานแก่ผู้มีศีล5ให้ทานแก่ผู้มีศีล5ได้บุญน้อยกว่าผู้มีศีล8อย่างนี้เป็นต้นนี่คือไล่ลำดับของความบริสุทธิ์ของคนนะตั้งแต่สัตว์ คนทุศีลคนศีล5ศีล8ศีล10 221 227ไล่เรื่อยไปเนี่ยจนถึงพระโสดาบันนะครับสกทาคาอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยจนถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเรื่อยไปเนี่ยบุญจะไม่เท่ากันเพราะว่าผู้รับบริสุทธิ์ไม่เท่ากันทีนี้มันก็จะมาแบ่งตรงที่ว่าก็คือแบ่งไป3กลุ่มอยู่ดีนั่นแหละทั้งหมดเนี่ยคือทานยาวๆเนี่ยนะคือทานแล้วก็มีศีลแล้วก็มีภาวนาอยู่บนสุดบุญที่ได้มากที่สุดคือบุญที่เกิดจากการทำภาวนานั่งสมาธิเข้าถึงธรรมเกิดดวงปัญญาสว่างไสวหมดกิเลสเนาะมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับทีนี้ที่น่าสนใจคือมีการกล่าวถึงการถวายวิหารทานอยู่บนนี้ด้วยนะครับเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากเลยวิหารทานนะเดี๋ยวพี่จะกลับมาตรงนี้อีกทีตอนที่เราพูดถึงกฐินนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะทำบุญยังไงให้ได้บุญมากไม่ว่าจะบุญอะไรก็ตามนะเทคนิคก็คือว่าต้องปลื้มทั้งก่อนทำปลื้มทั้งขณะทำและปลื้มหลังจากทำไปแล้วใครปลื้มได้มากเท่าไหร่คนนั้นได้บุญมากเท่านั้นอย่างพ่อแม่ลูกเนี่ยนะตื่นเช้าพ่อแม่ลูกคุยกันเย็นนี้นะแม่พรุ่งนี้เราใส่บาตรกันพ่อเห็นด้วยแม่เห็นด้วยทุกคนนะครับตื่นเต้นที่จะได้ใส่บาตรพรุ่งนี้ก็ช่วยกันเตรียมกับข้าวเตรียมอาหารนะทำเมนูอะไรดีช่วยกันคิดปรึกษากันเนี่ยบุญเกิดขึ้นตั้งแต่คิดแล้วยังไม่ได้ไปจ่ายกับข้าวเลยนะแล้วก็มาช่วยกันทำตอนเช้าตื่นมาใส่บาตรด้วยกันเนี่ยปลื้มตอนที่ทำอีกโอ้ยเริ่มใสพระมาแล้วได้ทำบุญเนี่ยทำเสร็จกรวดน้ำปลื้มใจย้อนหลังอีกโอ้วันนี้มีความสุขเห็นไหมได้บุญหมดเลยปลื้มทั้งสามระยะนะครับแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งขุ่นมัวนะครับให้แม่กับลูกทำเดี๋ยวพ่อดูหนังก่อนนะครับ เดี๋ยวคงได้บุญเหมือนกันมั้งอาจจะไม่เท่ากันนะเห็นไหมเพราะการมีส่วนร่วมการให้กำลังใจการลงมือไม่เท่ากันเห็นไหมเพราะฉะนั้นความปลื้มใจเนี่ยเป็นเทคนิคสำคัญเลยนะขอให้ปลื้มเถอะทานชื่อว่าน้อยเนี่ยไม่มีเลยถ้าปลื้มใจนะทำบุญ10บาทแล้วทำขยายใจเหมือนทำร้อยล้านเนี่ยนะจะปลื้มใจมากกว่าคนที่ทำ1ล้านแต่ว่าไม่ปลื้มนะคนก็มีหมื่นล้านเขาทำ1ล้านนึงเนี่ยจะไม่ปลื้มทำเพราะว่าถูกขอถูกบังคับแต่คนคนนึงเนี่ยเงินเดือน 5,000 บาทสละเงิน500บาททำบุญเนี่ยนะปลื้มคนลุกชูชันเลยเนี่ยได้บุญมากกว่าความยิ่งใหญ่ของความปลื้มใจมันแตกต่างกันเห็นไหมนั้นปลื้มให้เยอะๆเนาะก็จะมีคำศัพท์หนึ่งนะครับซึ่งว่าเราได้ยินบ่อยๆคือคำว่าสังฆทานเนี่ยนะสังฆทานนี่สำคัญมากเลยนะมีสังฆทานกับปาติบุคลิกทานคือการทำบุญแบบเฉพาะเจาะจงกับการทำบุญเป็นสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงการทำบุญแบบไม่เฉพาะเจาะจงพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญว่าได้บุญมากกว่าแบบเจาะจงสังฆทานคือการถวายของแก่พระสงฆ์หรือสามเณรนะครับรูปใดรูปหนึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของชาวพุทธนะว่าสังฆทานจะต้องนิมนต์พระมาสี่รูปแล้วถวายจริงอยู่การมีพระสี่รูปเนี่ยเรียกว่าสงฆ์แต่ถ้าพระรูปใดรูปหนึ่งเป็นตัวแทนสงฆ์มารับสังฆทานก็ถือว่าเป็นสังฆทานได้รูปเดียวก็ได้ไม่กำหนดจำนวนโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นใครเนี่ยนะเจตนาคือต้องไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นใครถ้ามาวัดแล้วมาตามหาเฉพาะเจ้าอาวาสพระลูกวัดไม่ถวายเนี่ยนะนี่คือการถวายแบบเฉพาะเจาะจงเรียกว่าปาติบุคลิกทานซึ่งพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวว่าปาติบุคลิกทานว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆคือไม่มีทางเลยสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์นั่นแหละเป็นประมุขของผู้บูชาและพระสงฆ์นี้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าในพระสูตรนี้เนี่ยพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยอยากจะถวายผ้าให้กับพระพุทธเจ้าไงตั้งใจมาเฉพาะจะจงจะถวายพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าไม่รับถวาย2ครั้งก็ไม่รับจนพระนนท์ไปกราบทูลว่าช่วยรับพระพุทธเจ้าก็ไม่รับพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากให้พนานางเนี่ยได้บุญมากๆต้องถวายเป็นสังฆทานซึ่งเหตุผลนี้ไม่มีใครทราบว่าทำไมพระองค์ไม่รับพระองค์มาบอกทีหลังดังนั้นการถวายเป็นสังฆทานตอนแรกมหาประชาบดีโคตมีน้อยใจว่าพระพุทธเจ้าไม่รับแต่พระเจ้าเนี่ยอยากจะให้นางได้บุญเยอะๆคือการถวายแบบไม่เฉพาะเจาะจงถวายสงฆ์ไปเลยอันนี้สำคัญมากนะกฐินเนี่ยทำไมถึงได้บุญมากเนี่ยนี่คือเหตุผลนึงในการที่จะเอามาตอบว่าทำไมกฐินได้บุญมากเดี๋ยวจะไปดูตรงนั้นกันเนาะทีนี้หลักการทำบุญเพื่อให้ได้บุญมากนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอันนี้ฟังก็ดีเลยนะชาวพุทธทั้งหลายพระบรมศาสดาตรัสว่าถ้าทายกทายิกาหรือผู้ให้เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมงามได้ของมาโดยชอบธรรมมีศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมและปฏิฆาหกคือผู้รับเนี่ยนะเป็นผู้มีศีลงามมีธรรมงามด้วยทานของผู้นั้นเลิศกว่าทาน ทั้งหมดทั้งปวงสรุปว่ามี4อย่างเนาะจะทำบุญให้ได้บุญมากนะ1ตัวเองผู้ให้เนี่ยต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีล5อย่างน้อย2ของที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่ไปลักไปขโมยเข้ามาบางคนไปขโมยมาแล้วแบ่งเงินขโมยนั้นไปทำบุญที่วัดอย่างเงี้ยเงินไม่บริสุทธิ์ไง3เจตนาดีด้วยศรัทธาในเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมเจตนาดีไม่ได้ทำเพื่อจะเอาหน้าไม่ได้ทำเพื่อจะต้องมีชื่อเสียงไม่ได้ทำเพื่อจะเอาของที่ระลึกไม่ได้ทำเพื่อจะต้องได้จารึกชื่อตรงนั้นตรงนี้เจตนาบริสุทธิ์ที่สุดก็คือทำบุญเพราะว่าเข้าใจอานิสงส์อยู่แล้วอันสุดท้ายเนี่ยผู้รับบริสุทธิ์ถ้าครบ4องค์ประกอบเนี่ยนะได้บุญมากที่สุดเลยบุคคลบางคนให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชวนผู้อื่นนะชอบให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชวนใครเลยนะเขาย่อมได้รับโภคทรัพย์สมบัติแต่จะไม่มีบริวารเลยไม่มีบริวารบางคนตนเองไม่ให้ทานนะครับแต่เที่ยวไปชักชวนคนอื่นให้นะไปบอกบุญเอาซองไปแจกเขาแต่ตัวเองไม่ใส่เลยเนี่ยนะเขาก็ย่อมได้รับแต่วิบบริวารสมบัติแต่ตัวเองไม่รวยได้เพื่อนแต่ไม่รวยคนแรกเนี่ยนะตัวเองรวยเพราะตัวเองชอบทำทานแต่ไม่เคยชวนใครเลยเนี่ยรวยแต่ไม่มีเพื่อนบางคนตนเองก็ไม่ให้คนอื่นก็ไม่ชวนนะครับ เขาก็ย่อมไม่มีทั้งทรัพย์และไม่มีทั้งบริวารสมบัติบางคนตนเองก็ให้อีกทั้งยังชวนคนอื่นด้วยนะครับเขาก็จะได้ทั้งทรัพย์และมีบริวารสมบัติทุกๆที่ที่เขาไปเกิดอันนี้เป็นเหตุเป็นผลเนาะพวกเราอยากจะเป็นอย่างไรออกแบบชีวิตตัวเองได้เลยเนาะอยากจะรวยคนเดียวแล้วไม่ง้อใครไม่มีเพื่อนหรืออยากจะมีแต่เพื่อนแต่ไม่มีตังค์ไปไหนเพื่อนเลี้ยงก็ได้เหมือนกันหรือไม่มีทั้งตังค์ไม่มีทั้งเพื่อน อันนี้ก็น่าจะลำบากนะหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะโอ้โหตัวเองก็มีตังค์เพื่อนก็เยอะเราก็รวยเพื่อนก็รวยดีไหมไปทำบุญกฐินวัดนี้กันไหมเธอเอาเพชรมา5เข่งนะฉันเอาทองไป5ลังนัดไปเจอที่วัดเอาเพชรใส่หลังรถไปนี่คนรวยทำบุญมันปื้มอย่างเงี้ยมันสนุกนะใช่ไหมเนี่ยมันต้องให้ได้ขนาดนั้นนะสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องไปออกแบบเอาเองเนาะนะครับนิทานของสัตบุรุษเนาะเวลาสัตบุรุษก็คือผู้รู้ผู้มีปัญญาเนี่ยเขาทำทานเนี่ยเขามีหลักคิดอยู่5อย่างนะ1ทำทานด้วยศรัทธา2ทำทานโดยเคารพ3ทำทานตามการอันสมควรมีคำว่าการเกิดขึ้นแล้วนะ4เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานและ5ทำทานโดยไม่กระทบตนเองและผู้อื่น5ข้อนี้คือหลักคิดของสัตบุรุษหรือผู้รู้ทั้งหลายศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในบุญบาปกฎแห่งกรรมที่เราศึกษามาแล้วเคารพนะครับทำทานด้วยความเต็มใจไม่ตนีนะครับตะเตรียมเองถวายเองห่อแพ็กเกจเองทำทานอย่าทำแบบลวกๆขอไปทีภาชนะก็ไม่สะอาดทัพพีก็บินจานก็แตกเงี้ยอย่าเอามาถวายจะได้อย่างนั้นแหละเห็นไหมต้องเคารพให้ทานตามการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปอธิบายนิดนึงผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานอนุเคราะห์คือเห็นใครขอทานเขาหิวข้าวเนี่ยสงสารเขาอยากให้เขาอิ่มอย่างเงี้ยเห็นหมาจรจัดอยากช่วยเหลือคืออยากอนุเคราะห์นะครับเห็นพระบิณฑบาตสงสารท่านเดินมาไกลเนี่ยอยากได้บุญกับท่านเนี่ยคือจิตอนุเคราะห์ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยแค่อยากเห็นผู้รับมีความสุขข้อสุดท้ายทำทานต้องอย่ากระทบตนเองและผู้อื่นเนาะอย่าให้ถึงกับต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทำแล้วก็ครอบครัวต้องมาทะเลาะกันการทำทานตามกาลเนี่ยในพระสูตรในพระไตรปิฎกมีอยู่สูตรหนึ่งชื่อว่าการละทานสูตรเนี่ยนะครับพระพุทธองค์บอกว่านะครับทายกย่อมให้ทานแก่ผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนเวลาเรามีแขกไปใครมาเนี่ยการละทานหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันมันเป็นโอกาสพิเศษดังนั้นการทำอะไรในโอกาสพิเศษจะได้บุญมากเช่นมีแขกมาเยี่ยมเช่นมีผู้จะเดินทางวันนี้พระอาจารย์พรุ่งนี้พระอาจารย์จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วเนี่ยโอ้มาช่วยกันดูแลท่านผัดข้าวให้ท่านถวายปัจจัยท่านถวายเสื้อกันหนาวท่านโอกาสอย่างนี้หายากนะทายกทายิกาย่อมให้ทานแก่ผู้เป็นไข้คนไม่สบายคนเรามันไม่ได้ป่วยทุกวันเวลาใครไม่สบายแล้วเราให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยได้บุญเยอะเลยให้ทานในสมัยที่ข้าวของแพงนี่ก็หมายถึงว่าในยุคที่มันลำบากมีไวรัสมีสงครามข้าวยากหมากแพงเนี่ยพระสงฆ์ลำบากคนจนเยอะแล้วเราอยู่ในสภาวะที่เราให้ได้แล้วเราให้นะโอ้รีบให้เลยนะอันนี้สงแรงมากมันลำบากแล้วก็ให้ของอย่างดีผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลต่างๆสังเกตไหมเวลาเก็บข้าวได้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะเอาข้าวดีๆถวายพระก่อนเวลาเลือกสวนไร่นาผลไม้ออกองุ่นออกมะม่วงออกทุเรียนออกเนี่ยชาวสวนจะเอาชุดแรกที่ดีสุดไปถวายพระก่อนนั้นส่งแรงนะครับนี่คือการทำทานตามทานเนาะพระองค์เลยบอกเลยว่าเพราะเหตุที่การละทานเป็นธรรมเป็นทานที่ให้ในเวลาที่จำกัดเนี่ยนะครับไม่ได้ทำได้ง่ายๆโดยสม่ำเสมอพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นทานที่มีผลมาก มันจำกัดด้วยเวลามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วถามว่าอะไรเป็นกาลทานตามที่พระพุทธเจ้าอนุญาตหลักๆมีอยู่2 อย่างที่พระพุทธองค์อนุญาตนะว่าต้องถวายช่วงเวลานี้เท่านั้นนะ1การถวายภาพน้ำฝนภาพน้ำฝนเนี่ยถวายตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน7จนถึงนะครับเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ช่วงแถวๆนั้นแหละนะครับพรรษานั่นแหละเพราะว่าหน้าฝนพระไม่มีภาพน้ำฝนนางวิสาขาเลยขอถวายไงมีคนไปขอแล้วพระพุทธเจ้าอนุญาตถึงได้ถวายถึงมีการถวายแล้วต้องถวายช่วงนี้เท่านั้นอันที่2ที่เป็นกาลทานคือกฐินนะครับก็คือ1ค่ำเดือน11จนถึงวันลอยกระทงนั่นแหละขึ้น15ค่ำเดือน12แต่กฐินต่างกับภาพน้ำฝนเพราะกฐินเป็นพุทธบัญญัติพระพุทธองค์ดำริเองว่าให้ทำบุญนี้ไม่มีใครมาขอพระองค์เป็นบุญเดียวเท่านั้นที่พระองค์บอกว่าทำเถอะพระพุทธองค์บอกเองว่าแนะนำให้ทำบุญนี้ด้วยตัวเองเป็นพุทธบัญญัติมีอย่างเดียวเท่านั้นเอาละทีนี้มาถึงกฐินหลวงพี่คงจะไม่ลงรายละเอียดว่ากฐินเป็นมายังไงพระภิกษุปาไถรัตไปเจออะไรอะไรต่างมันเป็นแฟกต์ที่มโนหาได้อยู่แล้วเนาะนี่ก็จะเข้าประเด็นเลยว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยที่อยากจะสรุปให้ฟังก็คือว่ากฐินจริงๆแล้วเป็นเรื่องของผ้าเนาะกฐินแปลว่าสะดึงก็ได้ไม้ที่เอามาเย็บผ้านะกับกฐินเนี่ยหมายถึงผ้ากฐินที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธอนุญาตให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาครบ3เดือนเนี่ยรับได้นั่นเรียกว่าผ้ากฐินเราต้องย้อนตัวเองกลับไปสมัยพุทธกาลเราถึงจะเข้าใจนะถึงจะเห็นสภาพของความลำบากของพระในการหาผ้าแล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมมันได้บุญมากอันดับที่1กฐินเป็นเรื่องของผ้าเข้าใจตรงนี้ก่อนผ้าคืออะไรคือผ้าที่พระใช้เนี่ยผ้าที่พระใช้มีอยู่3ผืนซึ่งเป็นผ้าที่สำคัญ1สังฆติ2จีวรและ3สบง3ผืนนี้พระต้องมีนั้นกฐินหมายถึงผ้าผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ใน3ผืนนี้นะสังฆติจีวรแล้วก็สบงแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีร้านสังฆพันธ์เนาะพระจะต้องไปหาผ้าถ้าอยากได้จีวรนะต้องไปหาที่ป่าช้าไปแกะเอาที่เขาห่อศพหรือว่าตามกองขยะแล้วเอามาทําความสะอาดหลายๆน้ํามาแช่น้ํายาไม่รู้มีน้ํายาเปล่าเนาะเอามาซักมาล้างมาเย็บแล้วค่อยเอามาตัดให้พอดีกับความสูงของพระรูปนั้นๆน่ะยากมากเลยนะยากสุดๆต้องใช้กี่ศพกว่าจะได้1ผืนเนี่ยเขาไปดูต้องไปรอให้คนตายแล้วเขาเอาศพมาทิ้งแล้วไปบังสกุลมาอย่างเงี้ยเห็นไหมโหลำบากมากเลยนะดังนั้นพระต้องออกไปช่วยกันหามันจะมีช่วงเวลาที่ให้พระออกไปช่วยกันหาผ้านะแล้วไปเลยช่วงแถวๆพรรษาเนี่ยออกไปหาผ้าไปเก็บตามที่ต่างๆพอได้ผ้ามาแล้วพระต้องมาช่วยกันซักทำความสะอาดมาย้อมสีแล้วมาเย็บพระพุทธเจ้าก็ลงมาช่วยพระมหากัสสปะพระอานนท์พระสารีบุตรพระโมคคัลลาลงมาช่วยกันหมดเป็นเรื่องของความสามัคคีของหมู่สงฆ์เพราะพระพุทธองค์เห็นว่าพระภิกษุมีจีวรเก่าคร่ำคร่าแล้วอยู่จำพรรษาอยู่เนี่ยออกพรรษาก็ต้องแยกย้ายกันไปทำงานเผยแผ่9เดือนเนี่ยพระพุทธองค์เกิดจิตเมตตาสงสารพระเนี่ยอยากจะให้พระได้มีผ้าใหม่แต่ผ้าใหม่พระพุทธองค์ไม่ไปขอโยมนะพระเนี่ยโดยธรรมชาติของพระจะไม่ขอโยมพระพุทธองค์เลยมีดำริมีพุทธบัญญัติเลยว่าพวกเธอไปช่วยกันหาผ้ามาแล้วเรามาช่วยกันตัดมาเย็บมาย้อมแล้วเราจะมอบให้กับพระที่มีจีวรเก่าในวัดของเราพระองค์เรามาช่วยเย็บมาช่วยซักมาช่วยทำความสะอาดด้วยเลยนี่คือจึงเป็นที่มาว่ามันยากขนาดนั้นเห็นไหมดังนั้นกฐินเป็นเรื่องของผ้ากฐินเป็นเรื่องของความสามัคคีของหมู่สงฆ์กฐินเป็นเรื่องของการที่ต้องช่วยเหลือกันจนตอนหลังมาเนี่ยนางวิสาขาก็เห็นความลำบากตรงนี้ไงก็เลยบวรณาว่าโยมขอถวายผ้าให้กับพระสงฆ์ได้ไหมพระพุทธองค์ถึงอนุญาตว่าพระสงฆ์สามารถรับผ้าจากคารวะญาติโยมได้ดังนั้นนางวิสาขาจึงเป็นบุคคลแรกในโลกที่ได้มีโอกาสถวายผ้าจีวรให้กับคณะสงฆ์น่าสนใจไหมดังนั้นเห็นไหมว่ากฐินเนี่ยมันยากมากเลยนะมันยากมากยากจริงๆคำถามก็คือว่าทำไมกฐินถึงได้บุญมากนี่ไงนึกภาพตามที่หลวงพี่เล่าให้ฟังเพราะกว่าจะได้ผ้ามาหนึ่งผืนเนี่ยมันโคตรยากเลยยากสุดๆอย่างที่บอกอะไม่รู้ต้องไปตามล่ากี่ศพไม่รู้กว่าจะเอาผ้ามาพอในการที่จะมาซักมาห่อมาอะไรต่างๆเนี่ยนะโอ้ตามกองขยะตามอะไรที่โยมเขาทิ้งแล้วผ้าก็สเปะสปะไม่ใช่เนื้อเดียวกันไม่ใช่สีเดียวกันคุณภาพก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมดังนั้นผ้าในสมัยพุทธกาลไม่ได้สวยเหมือนผ้าจีวรที่พระใส่ยุคปัจจุบันนะดังนั้นที่ได้บุญมากอย่างน้อย3ประการนะในพระไตรปิฎกเขียนไว้ถึง9นะครับ1นะครับเป็นพุทธประสงค์คือพระพุทธองค์ดำริเองว่าให้มีบุญนี้เกิดขึ้น2 เป็นสังฆทานที่สมบูรณ์แบบทำไมถึงว่าอย่างนั้นเมื่อกี้สอนไปแล้วว่าบุญที่เกิดจากการถวายสังฆทานเนี่ยได้บุญมากกว่าการถวายแบบเฉพาะเจาะจงแม้ถวายเจาะจงกับพระพุทธเจ้านะยังได้บุญน้อยกว่าถวายสังฆทานกับพระรูปอื่นแต่เป็นหมู่สงฆ์ดังนั้นสังฆทานซีเรียสเลยนะเป็นบุญใหญ่มากสังฆทานเวลาเราพูดถึงสังฆทานชาวพุทธก็จะนึกถึงกระป๋องเหลืองๆต้องไปหิ้วกระป๋องเหลืองไปวัดถึงจะเรียกว่าสังฆทานไม่ใช่นะสังฆทานก็จะถวายอะไรก็ได้นะครับดังนั้นเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์หมายความว่าไงสังฆทานทั่วๆไปเนี่ยบางทีเรายังไม่สมบูรณ์นะเช่นเรามาวัดเนี่ยเราโทรหาเจ้าว่าหลวงพ่อเดี๋ยวจะไปทำสังฆทานนะหลวงพ่อช่วยนิมนต์พระให้หน่อยก็คือหลวงพ่อนั่นแหละหนึ่งแล้วเราไปหามาอีก3เป็น4เจาะจงไปแล้วว่าต้องหลวงพ่อองค์นั้นเป็นประธานสงฆ์นะต้องหลวงพี่รูปนี้นะอยู่ไหมถ้าไม่อยู่วันนี้ไม่ไปต้องสามเณรองค์นั้นนะนี่คือการระบุตัวบุคคลเป็นปาติกบุคลิกทานไปแล้วไม่ใช่สังฆทานนั้นแต่กฐินทำงั้นไม่ได้เจ้าภาพที่เอาผ้ามากระถวายเนี่ยเจ้าภาพถวายให้กับหมู่สงฆ์ในวันทอดกฐินเนี่ยเราจะได้เห็นนะเจ้าภาพจะเอาผ้าไตรมาตั้งโดยที่เจ้าภาพไม่รู้ว่าผ้านี้จะไปถึงใครแล้วคณะสงฆ์จะอุปโลกกฐินตรงนั้นจะประชุมตรงนั้นแล้วประกาศตรงนั้นว่าคณะสงฆ์เห็นว่าใครคนจะได้รับผ้าผืนนี้คนนั้นมีจีวรเก่าคนนั้นมีสติปัญญาคนนั้นมีนิสัยดีคณะสงฆ์ยอมรับถึงจะได้นะไม่ใช่ใครก็ได้นะคณะสงฆ์จะประชุมกันต่อหน้าโยมเลยโยมไม่มีสิทธิ์เลือกคณะสงฆ์เลือกเสร็จปุ๊บแล้วไม่มีใครคัดค้านคณะพระรูปนั้นก็จะได้จีวรผืนนั้นไปแล้วถวายได้แค่ผืนเดียวนะครับ1วัดถวายได้แค่1ผืนที่เป็นกฐินเนี่ยนะแล้วถวายได้ปีละ1ครั้งเห็นไหมว่ามันยากขั้นตอนมันเยอะหยุมหยิมมากเลยอะไรที่ยากเลยได้บุญเยอะไงดังนั้นเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์แบบข้อที่3กำหนดด้วยเวลาด้วย1เดือนเท่านั้นก็คือตั้งแต่แรม1ค่ําเดือน11จนถึงวันลอยกระทงขึ้น15ค่ําเห็นไหมดังนั้นมีอนุสงส์มีเหตุผลมากกว่านี้นะแต่วันนี้หลวงพี่ยกตัวอย่างมาแค่3อย่างให้พวกเราเห็นภาพนะว่าโอ้โหมันขั้นตอนมันเยอะนะยุ่งยากจริงดังนั้น3อย่างเนี้ยจีวรสังคติและสบงเนี่ยนะพื้นไหนก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเอามาทั้งเซตนะตามพระวินัยนะพื้นไหนก็ได้แต่ส่วนมากโยมก็จะถวายทั้งเซตนั่นแหละนะครับพระก็รับทั้งเซตจริงก็พื้นใดพื้นหนึ่งก็ได้เนาะที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยนะทั้งหมดเลยที่เอามาเนี่ยนะขนใส่รถ10ล้อมาเนี่ยนะเป็นบริวารกฐินทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นผ้าห่มพัดลมแอร์ทัพพีตะหลิวหม้ออาหารปัจจัยทั้งหมดต้นกล้วยอะไรต่างๆที่ปักมานั่นน่ะเป็นบริวารทั้งหมดไฮไลท์อยู่ที่ผ้าถ้าเป็นกฐินสามัคคีทุกคนได้บุญเท่ากันหมดทุกคนมาช่วยกันทำดังนั้นก่อนวันงานกฐินเนี่ยเรามาช่วยกันทำเราเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นกฐินสามัคคีเราได้อานิสงส์เท่าหมดเลยนะแต่อาจจะได้ปริมาณไม่เท่ากันแต่อานิสงส์ได้เท่ากันนี่คือเสน่ห์ของกฐินมันเป็นเรื่องความสามัคคีพระสามัคคีกับพระโยมสามัคคีกับโยมพระกับโยมสามัคคีกันปีนึงมี1ครั้งแล้วต้องการกฐินให้เสร็จภายใน1วันเท่านั้นนั้นกฐินเงื่อนไขเยอะถึงได้บุญเยอะไงเห็นมาดูอานิสงส์กันนิดนึงอานิสงส์นะครับจะได้เกิดมาในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิมีเกียรติยศมีชื่อเสียงที่ดีงามเนาะนี่คืออานิสงส์ของการทำบุญกฐินนะ2เกิดมาจะมีร่างกายที่ได้คุณลักษณะที่งดงามนี่หลวงพี่เคยอธิบายไปแล้วนะทุกครั้งที่เราทำบุญด้วยศรัทธาด้วยเคารพเนี่ยนะเราจะได้บุคลิกภาพที่สง่างามเรายิ่งทำบุญด้วยความเคารพนะลูกน้องบริวารเราจะไม่ดื้อจะได้แต่คนดีอยู่ใกล้คนดีอันที่3จะเกิดมาผิวพรรณงดงามนะครับจิตใจร่าเริงแจ่มใสเบิกบานเพราะเราถวายผ้าเนาะถวายอานิสงส์เนี่ยอานิสงส์ของการถวายผ้าก็คือได้ผิวพรรณวรรณะผ่องใส4จะไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเลยมีเสื้อผ้าพรประณีตไปทุกภพทุกชาติเกิดมาจะมีทรัพย์สมบัติมากทานนำมาซึ่งทรัพย์อยู่แล้วหวงคือไล่ให้คือเรียกนะครับไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์และละโลกไปแล้วจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ทีนี้ถ้าเราเป็นชายถ้าเราปรารถนานะเราจะออกบวชเนี่ยนะวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือการได้บวชโดยตรงจากพระพุทธองค์ปุ๊บบาทมาเลยจีวรมาเลยอัฐบริขารมาปุ๊บได้เลยถ้าเราเป็นหญิงแล้วเราปรารถนานะถ้าเราไม่ปรารถนาก็อีกเรื่องนึงนะปรารถนาเราจะได้ความสมบูรณ์พร้อมในเรื่องของโภคทรัพย์เราจะสวยจากภายในไปสู่ภายนอกเราจะเป็นเบญจกัลยาณีจะได้สมบัติที่เรียกว่ามหาลดาประสาทเป็นชุดที่สวยงามมากในสมัยนั้นที่เขายอมรับก็หวังว่าพวกเราคงจะเห็นภาพเนาะแล้วได้หลักคิดว่าการทำทานทำยังไง ทำไมต้องทำทานทำไมต้องรักษาศีลแล้วทำไมต้องเจริญภาวนาแล้วกฐินเป็นมายังไงกฐินทำไมถึงได้บุญมากนั่นคือวัตถุประสงค์ของการแสดงธรรมในวันนี้นะครับก็หวังว่าพวกเราคงจะได้ความรู้ได้ความสุขได้ประโยชน์จากการฟังธรรมในค่ำคืนนี้พระอาจารย์ก็ขอชื่นชมอนุโมทนาขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเข้าถึงธรรมะโดยง่ายโดยเร็วพลันเทอญ